Hüseynqulu Sarapski, Köhnə Bakı.
Ayrım 18.
Amma müsavat hökuməti qatildən ötürü bir ölçü götürmədi. Hətta cənazənin üstündə bir nəfər də olsun müsavat hökuməti adamlarından görünmürdü. İş o dərəcəyə çatdı ki, qatili tutub bir həftədən sonra buraxdılar. Ərəblinskinin cənazəsi üzərinə sabunçudan, balaxanıdan, bibeybətdən çox fəhlələr gəlmişdi. Şəhərin bir neçə yerində cənazəni saxlayıb danışdılar. Üzeyir bəy Hacıbəyov onun cənazəsi üstündə nitq söylədi. Onun dəfni günü Bakı milyonerlərindən Musa Nağıyevi də dəfn edirdilər. Musa Nağıyevin cənazəsi üstündə kimsə yox idi. Amma Ərəblinskinin cənazəsi üstündə küçə dolusu cəmaat var idi. Bunu yazmaq ilə onu demək istəyirəm ki, Bakı zəhmətkeşləri Ərəblinskini sevirdi. 1919-cu ildə, mart ayının 4-də o böyük sənətkarı amansız əcəl bizdən ayırıb torpağa apardı. Onun qəbir daşında şairlərimizdən Məmməd Səid Ordubadi belə yazıb. Hər qəbzə xaki sənət ikən qəlbi zarimin, hər səmti qəmli bir görünüşdür məzarimin, ruhim həmişə səhnədə, cismim məzaridə, hər qədri səhnə varsa, varam ruzigaridə. O gün olmadı ki, tamaşadan sonra arxayın teatrdan çıxıb evə şad gedək. Daima qorxa-qorxa gedərdik. Deyirdik, indi bizi vuracaqlar, yaxud təhqir edəcəklər, döyüb söyəcəklər. O zaman bizim daima arzumuz bu idi ki, pulsuzluğa, yorğunluğa bir tövr ilə dözərik, amma heç olmasa bizi adam yerinə qoyub biz ilə insancasına danışsınlar. Bu, Hüseyn Ərəblinskinin də arzusu idi. Deyərdi Hüseynqulu, haçan səhnəmiz qaydaya düşəcək, bizə qiymət qoyulacaq və biz də insan kimi yaşayacaq. Ərəblinskinin ən böyük arzularından birisi də o idi ki, görəsən haçan Azərbaycanlı qızlarından aktrisalarımız olacaq. Görəsən o günləri biz görəcəyikmi? Biz ona deyərdik, Hüseyn, naümid olma. Biz sən deyənləri görməsək də, bizdən sonra gələnlər görəcəklər. Biz ancaq özü qoyuruq. Bizdən sonra gələnlər onu tikib tamam edərlər. Eybi yoxdur, darıxma. Məsəl var deyərlər, öküzün qaşqasına döyərlər. Biz bu işi boynumuza almışıq, axıracan aparmalıyıq. Öldü var, döndü yoxdur. Bəlkə də yaxşı günləri gördük. Amma daima özün deyirsən ki, səhnəmiz belə qalmayacaq. Hüseyn, mən buna inanıram. Hüseyn, indi mən o günləri xatırlayıram. Sənin sevdiyin və bütün həyatını qoyduğun səhnəmiz əqlimizə gəlməz dərəcədə yüksəlib. Keçmişdə döyülən, söylən, adam sayılmayan aktorların həyatı təmin olunub. Onlara böyük adlar, ordenlər verilir. Partiya və hökumət onlara qayğı göstərir. Yeni həyat, yeni yaşayış, yeni cəmaat keçmişdə təhqir olunan aktorlara indi hörmət və ehtiram bəsləyir. Onlar şən və fərəhli yaşayırlar. İndi o zaman sənə qiymət qoymayan adamların balaları, gənc nəsil sənin şəklini böyüdüb muzeylərdə saxlayır. Sənin sənətkarlığını, aktorluğunu və adını tarixlərə yazır. Qəbrinin üstündə heykəl qoyur. Lenin milli siyasəti həyatımızı və incəsənətimizi yüksəklərə qaldırmışdı. Səhnəmizdə onlarca aktrisalarımız, aktorlarımız, rejissorlarımız, rəssamlarımız və milli teatrlarımız vardı. Sən daima şikayət edərdin ki, əsərlərimiz azdır, yazan yoxdur, tamaşaya gələn cəmaatımız da azdır. İndi isə, əziz yoldaşım, hesabsız gənc yazarlarımız, hesabsız əsərlərimiz və hesabsız kommunist tərbiyəsi görmüş sağlam fikirli tamaşaçılarımız vardır. Azərbaycanın bərbad olan musiqisi və mahnıları toplanılıb milyonlarla pul sərf olunaraq musiqi məktəblərində nota salınır. Azərbaycan operaları xalqın malı olmuşdur. Köroğlu, Nərgiz, Şahsənəm kimi opera əsərləri meydana çıxıb. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən İncəsənət dekadası Azərbaycan mədəniyyətinin böyük bayramına çevrildi. Mədəniyyət işçilərimizin böyük müvəffəqiyyətini eşitdikcə tez-tez səni xatırlayırdım. Sən cismən ölsən də, ruhən daima bizimləsən. Sənin sənətin gündən-günə inkişaf edib qabağa gedəcək. Keçmişdə döyülən, söylən xalq aşıqları bugün öz telli sazlarını bağrılarına basaraq, şən həyat haqqında mahnılar qoşaraq oxuyurlar. Bunlar hamısı Komünist Bolşevikler Partiyası tərəfindən bizə bəxş edilmiş fərəhli günlərdir. Bu yol daima bütün həyat durduqca davam edəcəkdi. Çünki o yol düz yoldu və doğru yoldu. Sən ölməmsən, bizimləsən. 2 oktyabr 1939-cu il. Köhnə Bakı, Bakı şəhəri. Mənim burada təsvir edəcəyim Bakı hazırda Sovetlər İttifaqında nüfuz, böyüklük və zənginlik etibarilə Qızıl Moskva və Leninqraddan sonra ilk yerlərdən birini tutan, yaxın gələcəkdə dünyanın böyük şəhərləri sırasına keçəcək sosialist Bakısı deyil. Təxminən 50-60 il bundan əvvəlki neft sənayesi sahəsində şöhrət qazanmış, həqiqətdə isə yoxsul, tozanaqlı, çirkin kapitalist Bakısıdır. Bu Bakı İçəri şəhər, Bayır şəhər adları ilə iki hissəyə bölünürdü. İçəri şəhər əsas idi. Hər şey burada yerləşmişdi. Bakının yerli əhalisi burada sakin olduğu kimi bazar, böyük ticarətxanalar, əsnaf, hökumət idarələrinin çoxusu, məscidlər, hətta Rus çarizminin istilasından sonra tikilən Rus kilsəsi, əskəri kazarma da burada idi. Şəhərin bu hissəsi üç tərəfdən daş hasarla, bürcülə əhatə olunmuşdu. Bu hasar indi də mövcuddur. Babamdan eşitdiyimə görə vaxtilə bu hasar iki qat olub, şəhəri yalnız qurudan deyil, dəniz tərəfdən də mühafizə edilmiş. Mənim yaşımdan çox qabaq Rusiya ordusu Bakını işğal etdikdən sonra bu hasarın bir hissəsi sökülüb dağılmış, yalnız içəri hasar saxlanmışdır. Hazırda Azneftin binasından başlayaraq, Komünist küçəsində Zevin küçəsinə, Zevin küçəsindən dəniz qırağına dək bütün tikillər həmin ikinci hasarın yerində salınmışdır. İnqilab bağı, keçmiş qubernator bağı, Bakı Soveti, Sənaye Politexnikumu, Azərbaycan Baş Soveti binası, Mədəniyyət Sarayı, Sabir Baxçası və başqa binalar birinci bürclə ikinci bürcün arasındakı açıqlıqda tikilmişdir. Politexnikum indiki Dadaş Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun binasıdır. Azərbaycan Baş Soveti binası indiki Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Əl Yazmalar Fondunun binasıdır. Mədəniyyət Sarayı indiki Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının binasıdır. İçəri şəhərin hazırda 5 darvazası varsa da, keçmişdə bunlar 4 imiş. Birincisi Qoşa Qala qapısıdır. Nənəm söylərdi ki, bu darvaza əvvəllərdə tək idi. Azərbaycanı istila edən general Sisyanov həmin bu darvazadan Bakıya daxil olmaq istəyirmiş və bu darvazanın da qabağında Bakı xanının tapşırığı ilə öldürülmüşdür. O zaman bu darvaza indiki şəkildə deyilmiş, çox alçaq imiş. Sonra Bakı bələdiyyəsi onu söktürüb hazırki şəkildə qoşa tikdirmişdir. Sabir Baxçasının yanındakı tək qala qapısını sonradan Bakı taciri və mülk sahiblərindən birisi açdırmışdır. Bu adama Qatır Hacı Zeynalabdin deyərdilər. Qatır ləqəbini ona qazandıran darvaza olmuşdur. Birinci imperialist müharibəsi ərəfəsində ölmüş bu hacının Sabir Baxçasının yerində və onun qapısındakı Hüsü Haciyev, Sabir Bazar küçəsinin cənub tərəfində üz-üzə iki cərgə dükanları vardı. Bazardan bir qədər uzaq düşən, sakit və gediş-gəlişi olmayan yerdə heç kim hacıdan dükan icarə götürmədiyindən hacının dükanları uzun müddət boş qalır. Hacı boş qalmış dükanların xatiri üçün Bakı bələdiyyəsindən icazə alıb həmin darvazanı açdırır. Bazar küçəsinin bu ucundan gediş-gəliş başlandığından hacının dükanlarına müştərilər tapılır. Belə gözü açıqlığı, zirəkliyi müqabilində Bakı cəmadı ona Qatır ləqəbini vermişdi. İçəri şəhərin üçüncü darvazası indiki Sənaye Politexnikumunun keçmiş real nauçilişi həyətinə açılırdı. Həmin məktəb binasının yeri boş idi. Ona kömür meydanı deyirdilər. Burada dağ kəndlərindən və navahıdan kəl arabalarında, dəvələrdə taxıl, kömür gətirilib satılardı. Məktəb binası tikildikdə bu darvaza qapanıb, əvəzində Sənaye Politexnikumu ilə Bakı Soveti arasındakı dalanın qurtaracağındakı pilləkənlər tikildi. Dördüncü darvaza Bakı Sovetinin cənubundakı böyük darvazadır. Bu darvaza əvvəllərdə çox alçaq idi, indiki şəklə sonradan salınmışdı. Beşinci darvaza İnqilab bağına açılan qapıdır. Bayır şəhər hasardan bayırda olan hissəyə deyilirdi. Vaxtilə Bakılılardan heç kim bayır şəhərdə ev tikib yaşamaq istəməzmiş. Burada yerləşənlər əsas etibarilə ətraf kəndlərdən və başqa şəhərlərdən gələnlər idi. Buna görə də içəri şəhərlilər bayır şəhərlilərə hər zaman həqarətlə baxırdılar. Onlara ayaqyalın bayır şəhərli deyərdilər. İçəri şəhərdə Cümə məscidinin qabağından başlayıb Qız qalasının yanından bir ucu Qoşa qala qapısına tərəf gedən küçəyə, o biri ucu isə Qız qalasının dibindən dəniz kənarına çıxan küçəyə doğru uzanmış bazar vardı. Buradakı dükanların çox hissəsi, xüsusilə Qız qalasından Cümə məscidinə dək olan dükanlar üst örtülü bazar idi. Qapıları yan tərəfə deyil, aşağıdan yuxarıya qaldırmaqla açılırdı. Belə qapılara xəfəng deyərdilər. Bu bazar iki hissəyə bölünürdü. Cümə məscidinin ətrafında olan hissə aşağı bazar, Qız qalası yanında olan hissə isə yuxarı bazar adlanırdı. Yuxarı bazara üst örtülü bazar da deyərdilər. Yuxarı bazarın hamısı üst örtülü deyildi. Onun yalnız bir hissəsi örtülü idi. Bu hissədə Qız qalası yanından çıxır karvansarıya da ki olan hissə idi. Buradakı dükanlar qarşı-qarşıya, iki cərgə olub üst örtülü bir bina içinə sığışdırılmışdı. Burada böyük tacirlər, sərraflar yerləşmişdi. Yuxarı bazarın qurtaracağında qarşı-qarşıya tikilmiş iki karvansara vardı ki, bunlara qoşa karvansara deyərdilər. Aşağı bazarda xırda alış-verişçilər, baqqallar, dərzi və papaqçılar, yuxarı bazarda isə bəzzazlar, xalçaçılar yerləşmişdi. İçəri şəhər 9 məhəllədən ibarət idi. Hər məhəllə bir məscidin adı ilə adlanırdı. Cümə məscidi məhəlləsi, Şal məscidi məhəlləsi, Məhəmmədyar məscidi məhəlləsi, Hacı Qeyim məscidi məhəlləsi, Hamamçılar məscidi məhəlləsi, Sınıqqala məscidi məhəlləsi və Qasım bəy məscidi məhəlləsi. Hər məhəllənin hökumət tərəfindən təsdiq edilmiş bir mollası var idi. İçəri şəhərdə 3 mollaxana vardı ki, uşaqlar da orada dərs oxuyardılar. Bunlardan ən məşhuru Sınıqqala məscidində olan Mirzə Əsib Qüdsi mollaxanası idi. İkinci qazarmanın yanındakı kiçik Çin məscidi idi. Bu məsciddə Molla Fətullah mollaxanası, Şirin Ovdan qabağındakı Şıx İbrahim məscidində Molla Nağının mollaxanası var idi. Hacı Qeyb hamamının yanındakı məsciddə Ağa Seyid dərs verərdi. O məscid indi də durur. Mirzə Həbib ilə Molla Fətullahın mollaxanaları 1905-ci il inqilabından sonra Bakıda Nəşd-i Marif və Saadət cəmiyyətlərinin içəri şəhərdə, birinci Hacı Banu məscidində, ikincisi Şah məscidində bir məktəb açmasına baxmayaraq yenə də yaşayırdı. Bakı cəmadı içməli su üçün həmişə çətinlik çəkirdi. Əvvəllərdə içəri şəhər cəmadı Şirin Ovdandan, Abdan istifadə edərdi. Bu ovdan İndi də mövcuddur. O, Xan sarayının yanındakı kiçik bağçanın günbatan səmtindədir. Bu ovdanın nə zaman və kim tərəfindən tikildiyi məlum deyildi. Suyu şəhər xaricində kəhliz üsulu ilə qazılan quyulardan gəlirdi. Bu quyuların mənbəyinin haradan başlandığı mənə naməlumdur. Mənim bildiyim bu qədərdir ki, Qarakolluq deyilən bir yerdən yuxarı Qəbristan küçəsinin yuxarısından yeraltı axan bir su borusu vardı. Buna Nağı Köhulu deyərdilər. Quyuların suyu bu boru vasitəsilə gəlib, içəri şəhərdəki ovdanla Şirin hamamına axardı. Şirin hamam keçmiş Şirvanşahlar inşaatından olub Xan sarayının yanındakı kiçik bağçanın yerində idi. Bununla əlaqədar olaraq burada bir adamı xatırlamamaq olmaz. Bu adamın köhnə Bakılılar üçün qiyməti olduqca çoxdur. İçəri şəhərlilərin suyu bu adamın fədakarlığından asılı idi. Onu hamı Cümrü Ağamalı çağırardı. Bu şəxs kiçik boylu, zirək, cəld hərəkətli, qara bir adamdı. Bir qəsibkarlığı yox idi. Arada gəzib dolaşırdı. Evi, ailəsi yox idi. Hamı işini ona gördürər və əvəzində ona bir az mükafat verərdi. Həyət süpürər, qanov təmizləyər, həcətxana quyusu açar, yaxın qonşular üçün bazara gedər, odun doğrayıb su daşıyardı. Xeyir və şərdə can başla iştirak edərdi. Toylarda oynar, el mahnıları oxuyardı. Başının tən ortasında kəkili olardı. Cümrü ağamalının əhəmiyyəti onun bu xırdaxuruş işlərində deyildi. Bəzən elə hallar olardı ki, Şirin ovdanın suyu kəsilərdi. Bu zaman Cümrü ağamalı qollarını çirməyib işə girişərdi. fanar ışığı ilə ovdanın içində bir taxça ağızı böyüklüyündə olan su yoluna girər, bir neçə saat sonra nağı kolundan çıxardı. Beləliklə o, su yolunu təmizləmiş olardı. Bu zəhmətinin müqabilində cümrü ağamalı heç bir mükafat tələb eləməzdi. O, bu işi ancaq savab üçün gördüyünü söylərdi. Cümrü ağamalı öldükdən sonra heç kim onun bu işini bacarmadığından Şirin Ovdanın su yolu tutulub bağlandı. Bu xidmətə görə ona Həzar Peşə Kəm Maya, yəni mayası yox, peşəsi çox ləqəbi verilmişdi.
Ayrım sonu.